كل هذه الأرض ما
تدري. Makanya Allah menjadikan akhirnya kita memahami, mengupayakan hati yang berkilau itu lebih besar dari semua kebutuhan manusia. Dan salah satu fungsinya Nabi diturunkan dalam kehidupan kita itu untuk mensucikan hati kita. Makanya Allah sampaikan dalam surat Al-Jumu'ah, "Wallazi ba'atsa fil ummiyyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim." Tuh. Sesungguhnya Allah itu mengutus seorang nabi dari kalangan ummi adalah untuk mengajarkan kepada kalian adalah Alkitab dan membersihkan hati kalian. Wa yu'allimuhum al-kitab, dan mengajarkan kepada kalian kitab yang dulunya kalian tidak mengerti. Kenapa? Betapa pentingnya kondisi hati ketika kondisi hati kita berkilau di hadapan Allah. Makanya Masya Allah, inilah yang menjadikan akhirnya kita paham. Tidak ada yang penting dalam ibadah kita kepada Allah kecuali mengkondisikan hati. Salat tetap diperhatikan. Bukan berarti setelah ini antum meramaikan amalan dohir. Wallahi, itu salah. Kalau ada yang sampai meramaikan amalan dohir setelah ikut kajian ini, itu salah dia. Jangan sampai nanti malam dibangunkan istrinya untuk sholat tahajud. Ayo sholat tahajud. Nggak ikut kajian tadi malam. Jangan gitu. Berapa banyak orang yang tidak tahajud masuk surga? Bukan itu intinya. Tapi intinya adalah bagaimana mengkondisikan hati merupakan perkara dan pekerjaan yang harusnya kita lakukan. Orang sering kemudian berkata, saya belum sholat duha. Tapi dia belum bisa berkata bagaimana kondisi hati saya. Dan itulah yang menjadikan kita memahami. Hati yang berkilau itu berharga di sisi Allah. Sekarang kita bahas sebentar. Ini waktunya sudah dikasih kode. Tinggal 5 menit. Saya akan sampaikan sifat hati yang berkilau dan hati yang salim itu kayak apa. Ibnu Qudamah berkata, setidaknya ada 5 kondisi hati yang menunjukkan bahwasanya hati kita ini hati yang berkilau di hadapan Allah. Satu, hati adalah hati yang tunduk kepada kitabullah dan patuh terhadap syariat Rasulullah. Kalau ada hati kemudian dia tunduk kepada kitabullah dan sunnah, itulah hati yang kemudian salim. Ya, jadi tidak kemudian hati yang salim itu kemudian ditunjukkan dengan ini dan itu sifatnya, tapi hati yang salim itu sifat yang pertama. Hati yang salim adalah hati yang tunduk dan patuh terhadap kitabullah dan sunnah. Kalau ada manusia, kalau setiap mendengarkan ayat, mendapatkan hadis, kemudian dia terima, dan kemudian dia langsung merespon setiap ayat yang dia dapatkan dan hadis yang dia peroleh, maka itu hatinya sehat. Hati yang sehat itu memantulkan apa yang ada di dalam kitabullah terpantul dalam kehidupan dia sehari-hari. Makanya kalau sudah berhadapan dengan kitab dan sunnah, tinggalkan akal dulu, tinggalkan perasaan, tinggalkan keinginan. Kenapa? Sudah tidak ada yang berhak mengintervensi kehidupan kita kecuali Allah dan Rasulnya. Jangan suka bantah-bantah setiap perintah syariat yang Allah yang datangkan dalam kehidupan kita. Walaupun kadang-kadang perasaan kita belum bisa nerima, kalahkan perasaannya, tundukkan hati dan jiwanya untuk tunduk kepada kitabullah dan sunnah. Saya pernah punya pengalaman, ini saya sharing sebentar, saya minta waktu tambahan 5 menit. Maka saya pernah ngajar di satu tempat di Jakarta. Saya ngajar kitab Riyadhus Shalihin itu urut dari awal. Sudah hampir 2 tahun, 3 tahun, akhirnya sampai pembahasan adab makan. Tentunya antum paham ya, adab makan. Makan itu tidak boleh kita bersandar, tidak boleh kemudian kita mencela, tidak boleh niup, dan banyak sebagainya. Dan salah satu sunahnya kita kalau makan itu apa? Kalau kita menggunakan tangan, maka kita tidak, maka kemudian disunahkan bagi kita menjilat dari bekas makanan yang kita pakai dengan tangan. Itu disunahkan, artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Saya sudah menjelaskan, kalau mengamalkan sunah ini, tolong jangan terlalu demonstratif, diperlihatkan ke setiap orang. Dilakukan dengan baik, ditutup, supaya kemudian tampak sopan dan menghargai perasaan orang. Ternyata kemudian ketika saya lagi menyampaikan itu, ada jamaah bapak-bapak yang semoga Allah merahmati beliau, memberikan hidayah kepada beliau. Beliau mengatakan, afan ustaz, maaf ustaz, jangan dilanjutkan dulu. Iya pak, belum saatnya pertanyaan. Oh benar, gak usah dilanjutkan dulu. Belum pertanyaan pak, enggak, saya enggak kuat yang saya harus menyampaikan. Apa-apa yang disampaikan, dia mengatakan, pak ini tuh ustaz, antum banyak masalah yang lebih penting, antum cuma ngajarin bagaimana kemudian menjilat jari jemari. Saya maaf pak, ini kajian kitab pak, kalau masalah niat, murokobah, kemudian masalah-masalah yang lainnya sudah kita bahas. Ini kita masalahnya bab adab makan. Bapak mungkin baru hadir di sini, akhirnya artinya kita membahas ini. Padahal ini dari awal pak, kajian kitab. Saya tetap tidak setuju syariat ini. Loh, hadisnya sahih pak, riwayat muslim. Menurut saya menjijikkan.
Loh, kok menjijikkan, Pak? Kalau menjijikkan, ya maaf. Berarti Rasulullah itu menjijikkan ketika mencontohkan itu.
Saya ini sudah haji 5 kali.
Iya, Pak.
Saya akan sholat, saya akan puasa, tapi saya tidak akan terima syariat ini. Maaf, Pak. Maaf, betul. Syariat itu tidak butuh persetujuan kita. Ini siapa kita? Allah itu yang memiliki syariat, dan syariat itu tidak memilih persetujuan dari kita. Akhirnya beliau mengatakan tidak setuju. Saya masih ingat betul reaksi yang dilakukan oleh beliau, dibanting itu pecinya. Alhamdulillah yang dibanting peci. Kalau handphone kan rugi bandar dia. Dibanting itu kemudian pecinya. Kemudian dia setelah itu dia menyampaikan kata-kata yang panjang, saya dengerin aja. Setelah itu kemudian dia bangkit berdiri. Kemudian dia panggil istrinya, "Nah, ayo kita pulang, Mak." "Pak, saya bacakan dulu satu ayat, Pak." Sambil kemudian beliau tidak terlalu menggubris, saya bacakan. Ada satu ayat di dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat yang kedua, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajari ba'dikum li ba'din an tahbata wa ta'amalukum wa antum la tash'urun." Wahai orang yang beriman, jangan mengangkat suara lebih tinggi daripada suaranya Rasulullah, karena itu mampu menghapuskan amal-amal kita. Para ulama berbeda dalam masalah tafsirnya, tapi saya berkata, "Pak, kita mengangkat suara di hadapan Rasulullah disuruh untuk merendahkan suara. Kalau suara saja disuruh merendah di hadapan Rasulullah, apalagi kalau kita sampai bantah perkataan Kanjeng Nabi, perkataan Rasulullah, Pak." Tapi ternyata beliau tidak mau terima, dia bilang. Saya kemudian mikir, Masya Allah, saya tidak benci sama beliau, tapi saya sampaikan, kita ini memiliki hati, kalau hati kita disebut salim akhi. Hati yang salim itu hati yang patuh dan tunduk terhadap kitabullah dan sunnah. Masalah kita menjilat itu malah saya kok bingung ya, kenapa dikatakan menjijikkan? Karena ini tangan-tangan kita sendiri. Kecuali saya menjilat tangan orang lain, nah itu baru menjijikkan. Yang lebih menjijikkan itu sebenarnya pakai sendok ketika kita makan di warung, makan. Coba sekali-kali kalau kemudian ada orang yang jualan lodeh di depan itu. Jualan lodeh sudah berapa tahun, Bu? 5 tahun. Seharinya berapa piring? 100 piring. Antum hitung aja 100 kali, berarti sendok itu sudah masuk 100 mulut kali 5 tahun. Lihat itu sendok itu. Itu harusnya lebih menjijikkan kalau kita mau berpikir. Tapi itulah yang terjadi saat itu, beliau tidak mau dan beliau sudah pergi. Semoga saya memberikan doa saya kepada beliau dan kita semuanya dapat hidayah. Tapi itu salah satu tanda bahwasanya ketika kita ingin memiliki hati yang salim. Hati yang salim itu simpel kok. Hatimu patuh kepada syariat, patuh tanpa syarat, taat tanpa tapi. Dan itu menjadikan hati kita menjadi hati yang salim. Itu yang pertama. Yang kedua, hati yang salim itu adalah hati yang selalu ikhlas di dalam berkata dan berbuat. Kalau dia beribadah, tidak diniatkan untuk dunia dan tidak diniatkan untuk pujian manusia. Saya ingatkan ikhwan, ada ibadah cita rasa dunia. Apa itu ibadah cita rasa dunia? Ibadah tapi diniatkan untuk mendapatkan dunia. Itu tidak boleh. Salat, supaya rezekinya lancar. Puasa, supaya ujian anak-anaknya berhasil. Tidak boleh. Kalau kita sholat, kita puasa, kita sedekah, kita niatkan untuk membangun ibadah kita dan membangun rumah kita di surga, bukan membangun rumah kita di dunia. Makanya hati yang salim, hati yang berkilau, yang kedua itu memiliki sifat apa? Hati itu tidak pernah meniatkan dalam setiap perkataan dan perbuatan kecuali Allah. Dan perkara yang menghilangkan keikhlasan kita itu dua. Satu, orang yang meniatkan dunia atas ibadahnya. Dua, orang yang meniatkan pujian manusia ketika dia beribadah. Makanya tolong kita bantu saudara kita. Kalau ada saudara kita yang salih, tidak usah dipuji di depan dia langsung. Kenapa? Pujian itu bisa memecahkan kaca hatinya. Karena sesungguhnya pemilik hati-hati kaca itu apa? Itu adalah manusia. Tidak usah dipuji supaya menjaga keikhlasannya. Dan hati yang bergila itu yang kedua. Hatinya selalu ikhlas. Kalau dia berbuat sesuatu itu karena Allah dan bukan untuk dunia dan pujian. Yang ketiga, Imam Qudamah mengatakan hati yang bergila itu hati yang tidak punya hasad. Dia kalau memandang orang beriman itu selalu memandang dengan rasa cinta kasih. Dia kalau memandang orang beriman itu dikasih ubud terhadap apa yang dikerjakan olehnya. Makanya hati mereka selamat dari masalah keterikatan kepada kebencian. Mereka tidak ada benci kepada orang yang beriman. Selama mereka beriman kepada Allah, Rasulnya, beriman pula kepada para sahabat. Intinya tiga, beriman kepada Allah, Rasul yang ngikutin para sahabat, itulah orang yang beriman. Diikutin sama dia, maka kemudian dia mencintai orang itu apapun yang terjadi. Dan itu kemudian yang ketiga. Ini penjelasannya panjang dalam masa-masa yang poin, tapi kita singkatkan. Yang keempat, kemudian apa pemilik hati yang ikhlas itu? Memiliki hati yang berkilau. Yang keempat,
pemilik hati yang betul-betul berkilau itu apa? Sesungguhnya akan nampak bagaimana akhlaknya itu baik. Karena sesungguhnya akhlak itu cermin dari kondisi hati. Kalau akhlaknya buruk itu mencerminkan bagaimana hatinya. Orang kok sering ngomong macam panjang lebar gitu, buruk-buruk yang dipandang olehnya, sering menyakiti, sering membalimi, maka itu merupakan cermin dari kondisi hatinya. Karena sesungguhnya teko tidak pernah mengeluarkan kecuali isi teko. Kalau tekonya itu isinya teh, keluarnya teh. Kalau isinya kemudian kopi, keluarnya kopi. Tidak pernah ada kemudian isi teko itu kopi yang keluar teh. Kalau ada, saya beli teko itu. Karena tidak ada. Makanya kemudian di situ akhirnya apa? Akhlaknya itu jadi akhlak yang baik. Makanya kalau antum dapatin ada orang yang akhlaknya baik, itu hatinya bersih. Sampai kemudian ketika hatinya bersih, maka dia menjaga kehidupan akhlaknya dengan akhlak yang baik. Dan itu terjadi ketika orang itu hatinya berkilau. Dan yang terakhir, orang yang kemudian hatinya berkilau, kata Ibnu Qudamah, dia membenci apapun yang dibenci oleh Allah. Bukan hanya mencintai apa yang dicintai oleh Allah, tapi dia juga membenci apa yang dibenci oleh Allah. Kenapa antum benci sama orang pacaran? Karena Allah membenci perilaku itu kepada orang ketika mereka sebelum halal, mereka sudah gandeng kemana-mana dan itu dalam terjadi dalam yang haram. Kenapa antum benci kepada homo dan betul-betul menentang homo itu tidak bisa masuk ke Indonesia? Karena dia dibenci oleh Allah, karena homo merupakan satu perbuatan yang dibenci oleh Allah sampai tingkat hukuman homo itu paling berat dalam hukum Islam. Kenapa antum benci sama zina? Kenapa antum benci sama orang yang mau memperhatikan aurat? Karena Allah membencinya. Kalau hati anak dan antum berkilau di hadapan Allah, selera kita membenci itu sesuai dengan keinginan yang ditetapkan oleh Allah. Kalau Allah benci, kita benci. Membencinya orang yang hatinya berkilau itu tidak dengan nafsu, tapi membencinya itu dengan ilmu sebagaimana yang Allah turunkan. Makanya orang yang berkilau pasti punya ghirah. Ghirah itu apa? Cemburu karena Allah. Dia marah kalau sudah dinistakan apa yang telah disyariatkan oleh Allah. Dia marah ketika kemudian melihat kemaksiatan terjadi di atas muka bumi. Kenapa? Hati yang berkilau tidak bisa melihat kemaksiatan dan kezaliman yang terjadi di atas muka bumi. Inilah lima perkara. Moga-moga saya dan antum termasuk pemilik hati ini. Maka sesungguhnya ada lima sifatnya: tunduk dan patuh. Maka itu termasuk hati yang berkilau di hadapan Allah. Kemudian ikhlas di dalam berkata dan berbuat. Hati yang berkilau adalah hati yang senantiasa dia itu memiliki rasa cemburu karena Allah Subhanahu wa taala. Hati yang berkilau, maka dia kemudian membenci apa yang dibenci oleh Allah. Itulah sifat-sifat hati yang berkilau. Dan semoga kita termasuk orang yang memperhatikan amalan hati.